Dobro jutro, tačno je 9 sati i 30 minuta, slušate program za Srbiju, radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Andreja Backović i Ognjen Zorić. Na početku emisije najvažnije vesti. Komandant KFOR-a Erhard Revs izjavio da do petka očekuje dolazak 700 dodatnih vojnika NATO. Članovi tri sindikata zaposlenih u zdravstvu danas u jednočasovnom štrajku upozorenja. Poljoprivrednici ponovo blokiraju puteve u Vojvodini. Određen pritvor za troje osumnjičenih u slučaju Azotare. VBA nema pravo da prisluškuje građane, utvrdio Ustavni sud. Ovo je veliki dan za ljudska prava, kaže zaštitnik građana Saša Janković. Situacija u Siriji je neprihvatljiva, rekao izaslanik Kofi Annan na zatvorenoj sednici Saveta bezbednosti, prenose diplomate iz tog tela. Prepodne oblačno s kišom i grmljavinom, do kraja dana razvedravanje, temperatura do 18 stepeni. A u narednih pola sata ćete između ostalog čuti da je Srbiju ponovo zahvatio talas protesta. Lekari su u jednosatnom štrajku upozorenja.
Nećemo da obustavimo rad u svim ustanovama u Srbiji, a naš sindikat ima preko 60.000 članova.
A poljoprivrednici blokiraju puteve u Vojvodini.
Sve važnije saobraćajnice su blokirane. Blokade će biti 24 časa.
Desničarska organizacija Naši pokušala da spriječi promociju portala i magazina Kosovo 2.0 na konferenciji Share. Dušan Lopušina iz inicijative Mladih za ljudska prava kaže da bi državni organi morali da reaguju.
Ovakav zahtev jedne organizacije koja je već nekoliko godina pred zabranom predstavlja na neki način i pretnju.
Čućete i kako je Lukovska banja u siromašnoj opštini Kuršumlija uspjela da zadrži svoje stanovnike, pa čak i da poveća broj meštana.
Imamo posao ovdje, ne bi mislili da napustimo ovaj kraj tekako.
Ovdje je situacija mnogo drugačija, ljudi su išli pa se vraćali baš iz tog razloga zbog posla.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Komandant KFOR-a Erhard Drevs izjavio je da se do petka očekuje dolazak još 700 dodatnih vojnika NATO, ne želeći da komentariše razlog njihovog dolaska niti gde će biti stacionirani. Prethodno je u Beču i Berlinu saopšteno da će na Kosovo biti poslato pojačanje KFOR-u uoči izbora iz jedinice rezervnih operativnih snaga koju čine nemački i austrijski vojnici. Kancelarija predsjednice Kosova spremna je da podrži srpske izbore na Kosovu na kojima bi glasali samo građani koji imaju i srpsko i kosovsko državljanstvo, izjavio je njen portparol Arber Vlahiju za Radio Slobodna Evropa. Bilo bi lakše da je Srbija priznala realnost i državnost Kosova i da je uspostavila diplomatske odnose, što bi omogućilo i otvaranje ambasade gde bi mogli glasati građani s dvojnim državljanstvom, rekao je Vlahiju. A izborni procesi za srpske lokalne izbore u dve opštine na severu Kosova, Zvečanu i Zubinom Potoku, su u toku, izjavili su čelnici izbornih komisija te dve opštine. Takve najave dolaze, međutim, uprkos izjavama ministra za Kosovo Gorana Bogdanovića, koji je rekao da je od UMNIK-a dobijen negativan odgovor u vezi sa održavanjem lokalnih izbora na Kosovu i da ih Srbija neće organizovati. Tri sindikata zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti organizovat će danas od 11 sati jednočasovni štrajk upozorenja, zahtevajući izmenu uredbe o koeficijentima za obračun i isplatu plata i doslednu primjenu kolektivnih ugovora. Rad će obustaviti članovi sindikata zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti, Novog sindikata zdravstva Srbije i sindikata zdravstva Sloga, a sindikat lekara i farmaceuta sa istim zahtevima štrajkuje već dve nedelje uz poštovanje minimuma rada. Sindikati su najavili da će nakon današnjeg štrajka upozorenja od 1. maja radikalizovati proteste. A nezadovoljni poljoprivredni proizvođači iz Zrenjanina i okolnih mesta najavili su za danas u 10 sati blokadu puta Zrenjanin-Novi Sad kod Žabaljskog mosta. Predsjednik udruženja poljoprivrednika Zrenjanina, Mileta Vukov, rekao je da nisu ispunjeni zahtevi poljoprivrednika koji su ranije upućeni Ministarstvu poljoprivrede. Oni traže da se vrati stari način subvencionisanja poljoprivredne proizvodnje, produži rok za podelu bonova za dizel gorivo do 1. jula i primeni strategija ruralnog razvoja do 2013.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Viši sud u Beogradu odredio je rano jutros pritvor do 30 dana za trojicu osumnjičenih da su zloupotrebom službenog položaja oštetili Pančevačku azotaru za 8,3 miliona evra, dok je četvoro osumnjičenih pušteno da se brani sa slobode. Istražni sudija je posle saslušanja, koje je trajalo do ranih jutarnjih sati, protiv svih sedmora osumnjičenih pokrenuo istragu zbog krivičnog dela zloupotreba službenog položaja u produženom trajanju. Vojno-bezbednosna agencija nema pravo da od telekomunikacionih operatera pribavlja podatke o korisnicima i obavljenoj komunikaciji, pošto je Ustavni sud utvrdio da je neustavna odredba zakona o VBA i Vojno-obaveštenoj agenciji kojom je to omogućeno. Ustavni sud je utvrdio da je neustavna i odredba tog zakona kojom se tajni nadzor može obavljati na osnovu naloga direktora VBA ili lica koje on ovlasti, objavljeno je na sajtu suda. A zaštitnik građana Saša Janković izjavio je da je Ustavni sud odlukom da su neustavne odredbe zakona o Vojno-bezbednosnoj agenciji odbranio pravo na privatnost razgovora i drugih komunikacija građana na način kojim je garantovano Ustavom Srbije. Ovo je veliki dan za ljudska prava i pokazuje da se poslovi bezbednosti moraju obavljati u skladu s pravilima i garancijama ljudskih prava, rekao je Janković. Na donatorskoj konferenciji u Sarajevu prikupljeno je oko 300 miliona evra, što je 60% sredstava potrebnih za stambeno zbrinjavanje izbjeglica. Evropska unija i Sjedinjene države su obećale da će u narednih 5 godina obezbediti i ostatak novca potreban za regionalni program kojim bi bio obezbeđen krov nad glavom za 27.000 izbjegličkih porodica, saopštio je ministar za ljudska prava i izbjeglice BiH Damir Ljubić. Predsedavajući predsedništva BiH Bakir Izetbegović preneo je šefu srpske diplomatije Vuku Jeremiću da će Sarajevo razmotriti podršku njegovoj kandidaturi za predsedavajućeg Generalne skupštine Ujedinjenih nacija. Izetbegović, koji se s Jeremićem susreo na marginama regionalne donatorske konferencije u Sarajevu, istovremeno ga je međutim upozorio da su neke njegove izjave, kako je rekao, kontroverzne i nedobronamerne o BiH i da su izazvale negativne reakcije u tamošnjoj javnosti.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Izaslanik Ujedinjenih nacija i Arapske lige za Siriju Kofi Annan rekao je članovima Saveta bezbednosti da je situacija u toj zemlji neprihvatljiva i posebno izrazio zabrinutost zbog izveštaja da su vladine trupe ušle u grad Hamu i pucale iz automatskog oružja, rekli su diplomate u Njujorku. Diplomate iz Saveta bezbednosti rekli su i uz uslov da ostanu anonimne, pošto je videokonferencija na kojoj Annan govorio bila zatvorena za javnost, da je izaslanik također apelovao da se u Siriji što prerasporede međunarodni posmatrači. Britanska policija uhapsila je 5 muškaraca pod sumnjom za terorizam u gradu Luton, severozapadno od Londona, saopštio je Scotland Yard. Uhapšeni se sumnjiče za naređenje, pripremu ili posticanje terorističkih akata, prenala je agencija AFP. U posljednjih nekoliko godina Luton je postao žarište tenzija između radikalnog islama i krajnjih desničara u Velikoj Britaniji.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U narednim minutima vraćamo se talasu protesta koji je, čini se, sve intenzivniji u ovim posljednjim danima pred izbore. U štrajku sindikata lekara i farmaceuta zaposlenih u zdravstvu, koji je u drugoj nedelji, danas će rad na sat vremena obustaviti još 3 sindikata, zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti, novog sindikata zdravstva Srbije i sindikata zdravstva Sloga. Kako najavljuju, od 11 do 12 sati neće raditi 60.000 njihovih članova. Branislava Plančak, predstavnica sindikata zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti, za Radio Slobodna Evropa je rekla da je ovo upozorenje i da će, ako ne bude ispunjen njihov glavni zahtev o povlačenju uredbe kojom bi se, kako tvrde, plate smanjile za 10%, razmatrati i radikalizaciju protesta.
To nam je osnovni problem, pored svih ovih nepoštovanja kolektivnih ugovora, nepotpisivanja kolektivnih ugovora kod poslodavaca, ali mislim ovo je sad osnovno zbog čega smo i protestovali, zbog čega ćemo da obustavimo rad u svim ustanovama u Srbiji, a naš sindikat ima preko 60.000 članova, znači u svakom mestu, u svakom domu zdravlja. To će biti onako štrajk upozorenja na 1 sat, samo ako je nešto hitno da se za tih sat primi.
Branislava Plančak iz Sindikata zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbija, dok bude trajao štrajk upozorenja dela zaposlenih u zdravstvu, poljoprivrednici će širom Vojvodine blokirati puteve. Njihov protest bi trebalo da počne za oko pola sata, a okupljanja na oko 80 mesta u Vojvodini već su počela, javlja naša dopisnica Vesela Lalaš.
Poljoprivrednici su se jutros u 9 sati okupili na punktovima gde će narednih dana traktorima blokirati saobraćajnice. Nebojša Radnić iz Žednika kaže da je u Severnoj Bačkoj odziv veliki.
Dok se ne skupimo 10 sati, dok ne budemo se prebrojali, nećemo dati tačan broj, ali je veliki odziv. Kiša je na našu ruku počela pada, ljudi su ne idu na njive, tako da imaju dan za ovo. Na teritoriji opštine Subotica ima 8 punktova, u 30 do 40 traktora svakog punktu. Prema No Sadu, Bačka Topola, Iđoš, Srbobran, prema Somboru, Aleksa Šantić, Miletić u Somboru, Kasenti, isto više punktova.
Blokada će ovog puta biti na celoj teritoriji Srbije, kaže Miroslav Ivković, član organizacionog odbora protesta.
Čitava Srbija je pokrivena ovoga puta, 45 opština je u Vojvodini, na 27 mesta u centralnoj Srbiji, gde su poljoprivrednici prepoznali ovo subvencionisanje po kilogramu da nije u njihovom interesu. Sve važnije saobraćajnice su blokirane. Blokade će biti 24 časa, odnosno u tom periodu će se propuštati samo vatrogasci, hitna medicinska pomoć, vojska, policija i svi hitni slučajevi vezani za zdravlje, za bolesnike, za decu, za trudnice. Radi se o hiljadama poljoprivrednika sigurno, zato što je nezadovoljstvo veliko. Sada ljudi uviđaju da ovo što je početa da se isplaćuje sa 1500 dinara, da je to 10% od onoga što smo imali prethodne godine i da je to stvarno minimalno i mizerno. Ako ministarstvo ne prihvati da vrati ono što smo imali prethodnih godina, poljoprivrednici idu u blokadu do ispunjenja svojih zahteva.
Ivković kaže da i pored odsustva volje vlade da sa njima razgovara, ne očekuje nikakve probleme tokom protesta.
Nadamo se da i ovoga puta neće biti nekih ozbiljnih sukoba ili nekih neprijatnosti. Mi samo želimo da ukažemo na to da za proteklih mjesec dana niko od strane vlasti, od strane ministarstva nije našao za shodno da pozove poljoprivrednike na razgovor, da se proba naći kompromisno rješenje.
Također, seljaci napominju da njihov protest nema nikakvu političku pozadinu.
Protest nije političke prirode i ne želimo niko da nam se pojavljuje na strane političara. Građani sigurno mogu da nam daju podršku kao što su davali i prethodnog puta, ali političari ovoga puta treba da izostanu, imaju vremena posle izbora da pokažu ili da kažem imali su vremena i pre da pokažu koliko se zalažu za poljoprivredu, za poljoprivrednike.
Za Radio Slobodne Evrope Subotice, Vesela Laloš.
Hapšenje 7 osoba zbog zloupotreba u privatizaciji Pančevačke Azotare vlast pokušava da predstavi kao ozbiljnu nameru da preispita sumnjive privatizacije koje od nje traži Evropska unija. Niko međutim, pa ni sam bivši predsjednik i čelnik vladajuće demokratske stranke Boris Tadić, nije našao za shodno da objasni zašto se ova hapšenja podudaraju sa izbornom kampanjom i zar nije bilo dovoljno 4 godine vlasti da se korupcija u privatizaciji stavi na dnevni red. Opširnije Branka Trivić.
Medijski najeksponiraniji među uhapšenima povodom zloupotreba u privatizaciji Azotare jedan je od njenih bivših kupaca, vlasnik Universal Holdinga i nekadašnji načelnik resora državne bezbednosti Beograda. Dušan Stupar glavom i bradom, prema tvrdnjama radikala, koje do duše demantuje čelnik naprednjaka Aleksandar Vučić i finansijer Srpske napredne stranke. Pančevačka Azotara prodata je 2006. godine konzorcijumu dve litvanske firme Arvi i Sanitex i Beogradskog Universal Holdinga za nešto više od 13 miliona evra. Uprkos najavama da će preduzeće postati lider u proizvodnji veštačkih đubriva, vlasnici su već 2007. godine razmontirali i protivzakonito prodali pogon Karbamid 2, najvredniji deo fabrike, a preko kiparske firme Heimdal i drugih kompanija na inostranim adresama naduvavanim fakturama izvlačili pare iz nesrećnog preduzeća. Privatizacija dve godine kasnije biva raskinuta, a nagomilani dug od 130 miliona evra javno preduzeće Srbijagas konvertuju akcije i preuzima Azotaru. Indikativno je da zbog pljačke Pančevačke Azotare, koju je litvansko-srpski konzorcijum oštetio za oko 50 miliona evra, niko u državi Srbiji nije preduzeo ama baš ništa od 2007. kada su malverzacije počele. U junu prošle godine Savet za borbu protiv korupcije, čija je predsjednica Verica Barać nedavno preminula, obavestio je vladu o štetnim poslovima zbog kojih bi Pančevačka Azotara mogla imati veliku štetu, ako je ugovarao njen stečajni upravnik Radoslav Vujačić, koji je istovremeno i zamjenik Dušana Bajatovića, generalnog direktora javnog preduzeća Srbijagas. Zato je ovo antikoruptivno telo predložilo da vlada i druge institucije izvrše kontrolu pomenutih ugovora i poslovanja Azotare, da utvrde odgovornost stečajnog upravnika Vujačića i Srbijagasa, kao i da izvrše uvid u rad Agencije za privatizaciju. Ništa od toga se međutim nije dogodilo da bi baš u predizbornoj kampanji pala hapšenja 7 osumnjičenih u privatizaciji Azotare. Otuda je teško odupreti se utisku da su ova hapšenja najobičnija predizborna farsa, što u našoj anketi potvrđuju i građani Beograda.
Nažalost, predizborna predstava. Zato što mislim da je bilo dovoljno vremena ranije da se nešto konkretno uradi i pokrene. Mislim da svi imaju puno putera na glavi i da im je teško da to razgraniče.
Verujete li vi da će zaista doći do obračuna sa visokom korupcijom?
Pa mora.
Zašto mora kad nije do sad?
Pa ako imamo namjeru da uđemo u Evropsku uniju, odnosno da se približavamo.
Pa zašto moramo da čekamo da nam to Evropska unija kaže?
Ne. Pa ne, nego zbog vremenskog tog tesnaca moraju se primjenjivati zakoni.
Nadam se da je ipak nije vezano samo kao za predizbornu kampanju.
A zašto se onda sada baš u predizbornoj kampanji to dogodilo?
Pa dobro, malo predizborno sigurno. Svi se trude sad, pa se trude i ovi.
Sada prosto se skupljuju poeni.
Ni Danilo Šuković iz Saveta za borbu protiv korupcije nije uveren da motive hapšenja ne treba tražiti u skorim izborima.
Ja se plašim da je to ipak deo predizborne kampanje, ali može da bude ova druga stvar, da pritisak Europske unije za one 24 privatizacije, pa da je to postaklo i ovo da se malo slobodnije istražuju stvari i da se puštaju, ali mislim da je još rano da se donese zaključak, s obzirom baš da je u finišu kampanje i da je unutra jedna osoba za koju se sumnja da finansira drugu političku partiju.
A zato je prodate za vreme Koštuničine vlade, međutim najveća šteta nastaje kada je posle raskida privatizacije preuzima sadašnja vlast. Svaljuje li se sva odgovornost na bivše čelnike ili današnji treba da budu predmet istrage?
Pa vidite, Savet je o tome napravio izveštaj i dostavio vladi juna prošle godine. Radi se o tome da je to u veliku umešan Srbijagas koji je posle preuzeo tu železaru, tako da očigledno da je i ova vlada mogla da utiče na to i da stvar spreči na vreme, međutim očito nije, tako da to je pokušao da se kaže to je bilo za vreme jedne vlade, a nije za druge. Celom periodu posle demokratskih promjena bilo je privatizacija koje su kriminalne, to je odrast te visoke korupcije tog partokratskog sistema. I sad to deljenje na neke periode, to mi ne možemo nikako da delimo dok god je indeks percepcije korupcije 3,3. Nije više ni 3,5, nego je pao na 3,3.
Predsjednički kandidat Boris Tadić priča ovih predizbornih dana o zahtjevima Brisela da se preispitaju 24 najspornije privatizacije i kaže da su se 23 dogodile u mandatu Vojislava Koštunice. Dragan Dobrašinović iz Koalicije za nadzor javnih financija, uz ocenu da su aktuelna hapšenja vezana za Azotaru najobičnija predizborna parodija, na Tadićevu izjavu ovako reaguje.
Odgovoran političar bi se pre svega bavio i radovao otkrivanjem odgovornih za krivična dela i za korupciju koje se dešavaju u njegovom neposrednom okruženju. Kao što je visoki organizovani kriminal transnacionalan, ne poznaje dakle granice, tako je očigledno i korupcija transpartijska pojava. Znači ona ne poznaje barijere između političkih stranaka. Očigledno da u korupciji učestvuju predstavnici različitih stranaka i da na tom polju veoma dobro sarađuju. Ali je za mene isto tako očigledno da je za korupciju najodgovorniji onaj koji ima najveći komad vlasti. Prema tome, svako zaklanjanje iza Koštunice njegove stranke, krivičnih dela koji su to vreme dešavala su najobičnija manipulacija, a sve i da je tako, što ova vlast i ovo pravosuđe nije to procesuiralo, imali su pune 4 godine kada Koštunica i njegova stranka nisu na vlasti.
Za Radio Slobodna Evropa, Branka Trivić.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Komandant KFOR-a Erhard Drevs izjavio da do petka očekuje dolazak 700 dodatnih vojnika NATO. Članovi 3 sindikata zaposlenih u zdravstvu danas u jednočasovnom štrajku upozorenja. Poljoprivrednici ponovo blokiraju puteve u Vojvodini. Određen pritvor za 3 osumnjičenih u slučaju Azotare.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Desničarska organizacija SNP Naši pokušala je da spreči promociju portala i magazina Kosovo 2.0 na konferenciji Share, koja se održava u Beogradu od 26. do 28. aprila. Ta ekstremistička organizacija, za koju je u toku postupak zabrane pred Ustavnim sudom, u saopštenju za javnost je tražila od državnih institucija da se spreči održavanje promocije. Oni su pozvali i druge ekstremne organizacije, kao i navijačke grupe, da na dan promocije protestuju ispred Doma omladine. Inicijativa Mladih za ljudska prava oštro je osudila ovaj pokušaj pritiska na organizatore. Dušan Lopušina, predstavnik za medije inicijative, upozorava da se iz dosadašnjeg delovanja naših može zaključiti da njihov najavljeni protest tokom trajanja Share konferencije, na kojoj se očekuje prisustvo velikog broja mladih iz regiona, neće biti miran i bez incidenata i traže reakciju nadležnih organa.
Ovakav zahtev jedne organizacije koja je već nekoliko godina pred zabranom predstavlja na neki način i pretnju i pozdravljamo dakle odluku Share uopšte da organizuje promociju jednog portala i magazina koji ima za cilj građenje novih veza u regionu i novih odnosa među mladim ljudima i također smatramo da ne treba popustiti i posustati jer to je ono što su i država i mnogi drugi radili pred pretnjama ovakvih ekstremističkih organizacija.
Kaže Dušan Lopušina iz inicijative Mladih za ljudska prava. On istovremeno ukazuje da organizacija Naši pokušajem da spreči promociju konferencije, čiji je cilj spajanje mladih iz regiona, šalje veoma nazadne poruke.
Time se šalje poruka da bilo kakve odnose u regionu ne treba uspostavljati, da ne treba imati kontakt sa nekim ljudima samo zbog toga, zbog nacionalnog predznaka, zbog toga odakle dolaze i zbog toga što zapravo žele da pokrenu i postavnu komunikaciju i neke nove i drugačije odnose koji izlaze iz okvira ustavljenih stereotipa, predrasuda i svega onog što se u tom smislu forsiralo godinama i o čemu se ne priča dovoljno u javnosti.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U nastavku emisije govorimo o donatorskoj konferenciji održanoj u Sarajevu s ciljem pronalaženja trajnog rješenja za izbjeglice i raseljene, na kojoj je obezbeđeno oko 300 miliona evra. Time bi trebalo da počne rješavanje pitanja krova nad glavom za više od 74.000 nezbrinutih ljudi u regionu, za čiju je kompletnu realizaciju potrebno oko 600 miliona evra. Najveći donator biće Evropska unija, koja se juče obavezala da će u narednih 5 godina obezbediti potrebnih 230 miliona evra, izveštava Marija Arnautović.
Riječ je o zajedničkom projektu programa povratka u 4 partnerske zemlje Bosni i Hercegovini, Srbiji, Hrvatskoj i Crnoj Gori. Donatorska konferencija predstavlja jasan znak da region želi da ostavi prošlost iza sebe i da se ka budućnosti kreće kao dobar evropski susjed, kaže evropski komesar za proširenje Stefan File. Zajednički program stambenog zbrinjavanja izbjeglih i raseljenih koje su pripremile 4 države primjer je veoma dobre saradnje i predanosti 4 zemlje regije, dodaje File uz poruku da Evropska unija spremna da pomogne.
Bilo mi je veliko zadovoljstvo da sam mogao da obznanim činjenicu da će Evropska unija u narednih 5 godina pružiti 230 miliona eura kao financijsku podršku ovom programu. Kada govorimo o ukupnom iznosu koji je tražen od međunarodnih donatora, ova pomoć Evropske unije će biti otprilike pola od ukupnih sredstava.
Vlada Sjedinjenih Američkih Država će u narednoj 2012. godini obezbijediti 10 miliona dolara uz najavu da će sredstva odvajati narednih godina. Među 14 zemalja donatora, vlade Švajcarske, Njemačke, Norveške i Italije obećale su podršku ovom fondu u iznosu od 5 miliona eura. Turska je najavila pomoć od milion eura, a Danska od 1,3 miliona. Među donatorima su i Luksemburg, koji je obećao 500 hiljada eura, te Kipar sa 50 hiljada eura. Danas je obezbijeđeno pola novca od potrebnih 584 miliona. Partnerske zemlje obavezale su se da će zajednički izdvojiti 83 miliona eura. Predsjedavajući vijeća ministara Bosne i Hercegovine Vjekoslav Bevanda.
Zajednički cilj programa je sveobuhvatno pridonijeti okončanju pitanja dugotrajne raseljenosti kroz osiguranje trajnih i održivih stambenih rješenja uz puno poštivanje prava izbjeglica i interno raseljenih osoba i zajedničku obvezu uske suradnje kako bi se osigurala trajna i održiva rješenja kroz povratak i reintegraciju mjesta podrijetla ili kroz lokalno integriranje u mjestima raseljenosti.
Program će se, kako je predviđeno, primjenjivati u 4 države u periodu od 5 godina. Počele su i pripreme nacionalnih stambenih projekata. Ognjen Mirić, zamjenik Kancelarije za evropske integracije i koordinator za fondove Evropske unije Republike Srbije.
Vrednost programa Republike Srbije na osnovu tih kriterijuma upravo iznosi 335 miliona evra. Naša procjena da ovih 335 miliona evra može da bude realizovano u periodu do 5 godina.
Ministri vanjskih poslova 4 države ocijenili su da mir i stabilnost na Zapadnom Balkanu između ostalog zavisi i od trajnog rješavanja problema izbjeglih i raseljenih. Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Zlatko Lagumdžija naveo je da su vlade 4 države definisale glavne pravce aktivnosti u rješavanju ovih problema kako bi se pronašlo, kako kaže, pravedno rješenje za ove ljude.
I to na bazi, hajde recimo, pravednog, koliko je gotovo moguće, i dostojanstvenog izbora pripadnika te populacije između konačnog i održivog povratka ili pune integracije u društvo kojem već jesu i u kojem vide svoju budućnost.
Regija je, riječi su ministrice vanjskih poslova Hrvatske Vesne Pusić, odlučila uzeti u svoje ruke teško i komplikovano pitanje i sama ga riješiti.
Regionalni program koji je prihvaćen prošle godine na ministarskoj konferenciji u Beogradu predstavlja jednu vrstu završetka ili krune zajedničkih napora od 4 zemlje iz regije usmjerenog prema pronalaženju održivih rješenja, dakle što se tiče u prvom redu stambenog zbrinjavanja najranjivijeg dijela populacije u ovoj regiji, a to su izbjeglice koji još nisu to pitanje riješili.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Slobodna Evropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Većina opština u Srbiji u posljednjoj deceniji suočava se sa odlaskom stanovnika, pre svega mlađih, koji u potrazi za poslom idu u veće gradove. S tim problemom suočena je jedna od najsiromašnijih u Srbiji, Kuršumlija. Ipak, Lukovska Banja u toj opštini uspela je da zadrži svoje stanovništvo, pa čak i da poveća broj meštana. Kako? Slušamo od Miloša Ivanovića.
Lukovska Banja kod Kuršumlije je jedino mesto na teritoriji Kuršumlijske opštine u kome je u posljednjih 10 godina povećan broj stanovnika. U drugim mestima u okolini Kuršumlije sve manje ljudi živi, a ovu opštinu svake godine napusti nekoliko stotina žitelja. Direktor turističkog preuzeća Planinka Radovan Rajičević kaže da je razvoj banje u kojoj su izgrađena dva hotela i mnogobrojni prateći turistički objekti omogućio da se u ovoj sredini ne samo zaustavi iseljavanje, već i da se poveća broj stanovnika.
Ovi ljudi ovdje su našli sebe mjesto i našli jednostavno razlog da žive na ovom prostoru. I to je doprinjelo da se odavde ljudi vrlo malo iseljavaju, naprotiv već naši momci dovode devojke ovdje pa se znači i taj broj povećava, što je jedan, da kažem, za neke normalno vrijeme normalna stvar, ali nažalost nije niti u Kuršumlji niti u Srbiji tendencija da se neke male sredine poput ove da se povećava broj stanovnika.
Iako je Lukovska Banja udaljena od Kuršumlije više od 30 km i smeštena u planinskom delu na obroncima Kopaonika, žitelji ove banje kažu da su ovdje ostali da žive jer su oni članovi njihovih porodica zaposleni, kao i da ostvaruju solidne prihode. To je, kako ističu, i glavni razlog zašto su ostali da žive u ovom mestu.
Imamo posao ovdje, ne bi mislili da napustimo ovaj kraj nekako. Tu smo rođeni.
Ovdje je situacija mnogo drugačija, ljudi su išli pa se vraćali baš iz tog razloga zbog posla. Išli su da traže, što bi se reklo, bolji hleb, ali su ovdje našli. Lepo se zaradi, lepo se živi, meni radi recimo supruga, imam sina, hvala Bogu, planiram da proširim familiju.
I dok je razvoj Lukovske Banje uticao da njeni stanovnici ostanu da žive u njoj, sa druge strane u ovdašnjoj Kuršumlijskoj banji, koja je pre 8 godina prestala sa radom, sada živi tek 20 stanovnika, a okolna sela su gotovo opustela. Istovremeno broj stanovnika Kuršumlijske opštine su u posljednjih 50 godina prepolovio, tako da sada u ovom mestu na jugu Srbije živi nešto više od 19.000 stanovnika, sa tendencijom da se ovaj broj narednih godina znatno smanji. Za Radio Slobodna Evropa iz Kuršumlije, Miloš Ivanović.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Komandant KFOR-a Erhard Drevs izjavio je da do petka očekuje dolazak 700 dodatnih vojnika NATO. Članovi tri sindikata zaposlenih u zdravstvu danas u jednočasovnom štrajku upozorenja. Poljoprivrednici ponovo blokiraju puteve u Vojvodini. Određen pritvor za troje osumnjičenih u slučaju Azotare. VBA nema pravo da prisluškuje građane, utvrdio Ustavni sud. Ovo je veliki dan za ljudska prava, kaže zaštitnik građana Saša Janković. Situacija u Siriji je neprihvativa, rekao i zaslanik Kofi Annan na zatvorenoj sednici Saveta bezbednosti, prenose diplomate iz tog tela. Prepodne oblačno, s kišom i grmljavinom. Do kraja dana razvedravanje, temperatura do 18 stepeni. Naša naredna emisija je u 14 časova. Iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Andreja Backović i Ognjen Zorić. Prijetan dan.